The Voice of America.
መንግስቲ በሰንኪ ፖለቲካ ንዝተኣሰሩ ዜጋታት ክፈትሖም ዘለዎ ብሓደ ግዜ ብሓፈሻዊ ምሕረት ዳኣ እምበር በብተራ ኣይኮነን ክብሉ ዶክተር መራራ ጉዲና ካብ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ንቪኦኤ ገሊፆም። ዶክተር መራራ ብተወሳኺ ኣንፈት መንግስቲ ገና ንጹር ኣይኮነን ይብሉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ጉንበት ሸውዓተ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ካብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ትማሊኦም ተፈቲሖም ናይቲ ውድብ ኣቦ መንበር ዶክተር ብርሃኑ ነጋ እውን መዝገብ ክሶም ክቋረፅ ተገይሩሎም። ጉዳይ እዞም ኣባላት ኣመራርሓ ጉንበት ሸውዓተ ዝፈልዮ ነገር ቅድሚ ሎሚ ሞት ዝተፈርዶም ምንባሩ ጥራይ ዘይኮነስ ግንቦት ሸውዓተ ምስ ኦነግ ማለት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኦብነግ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ብሓደ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣሸባርነት ተመዲቡ ዝነበረ ውድብ እዩ። ኣሸንኳይዶ መራሕቱ ምስቲ ውድብ ርክብ ነይርዎም እኳ ዝተባህሉ ዝተሓረሱ ሰብ ከይተረፉ ርክብ ኣለኩም ተባሂሎም ከም ዝተኣስሩ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ካብ መንጎ እዚኦም ካብ ጎንደር ዝተታሕዙን ኣብ ቀረባ ዝተፈትሑን መርጌታ ወርቁ ፈረደ ሞላ ይርከብዎም።
እንደሚታወቀው የኢህአዴግ ወያኔ የሚጠቀምበት መጠቀሚያ ነገሮች አሉ። በኦሮሚያ ከመጣን ኦነግ
ከም ዝፍለጥ የኢህአዴግ ወያኔ ዝጠቀመሎም ነገራት አለው። ካብ ኦሮሚያ እንተመፂኻ ኦነግ፣ ካብ ኣምሓራ እንተመፂኻ ወይ እንተኮይንካ ኣባት ኣርበኛ ግንቦት ሸውዓተ ኢሎም እዮም ዝኸስኻ። ኣነ ግንቦት ሸውዓተ ዕለት ዳኣ እምበር ናይ ሰብ ግንቦት ሸውዓተ ኣይፈልጥን እየ ክሳብ ኣብ ማእከላዊ ዝኣቱ ኢለ ነጊረዮም እየ ንምርምርተይ።
ኣቦ መንበር ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብ ቀረባ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣቦ መንበር ግንቦት ሸውዓተ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ብራሰልስ ኤውሮጳ ተኻፊሎም ምስ ተመልሱ እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን መንግስቲ ኣሸንኳይዶ ርክብ ኣለዎም ብዝብል ዝተጠርጠሩ ንባዕሎም ነቶም ኣመራርሓ ይፈትሖም እዩ ዘሎም። እዚ ብወገን መንግስቲ ለውጢ ኣካይዳ ፖለቲካ ብዛዕባ ምህላው ግን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ይብሉ ዶክተር መራራ ጉዲና። ናተይ ገምጋም ይብሉ ዶክተር መራራ፣ ናተይ ገምጋም ኢህወደግ በቲ ናይ ቀደም ዝለመዶ መንገዲ ክገዝእ ስለ ዘይክእል ካብ ውሽጥን ወፃእን ዘለዎ ድፍኢታት ከም ዘለው የርእዩ እዮም ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ስለዚ ይህንን ክፉ ቀን ምን ኣድርገ
ስለዚ ነዚ ሕማቕ መዓልቲ ከመይ ገይረ እየ ዝሓልፎ ንሕቶታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ተቃውምቲ እውን ምናልባት እውን ኣቶ ኣንዳርጋቸው ናይ ፈረንጂ እውን ይሕውስ እዩ እንግሊዛዊ ስለ ዝኾነ ሓደ ሓደ ነገራት እናመዘኑ ዝፈትሑ ይመስለኒ። ሕቶና ኩሉ እሱር ፖለቲካ ንኽፍታሕ እዩ። እሱራት ፖለቲካ ብዝተወሰነ ብርኪ ተወሰኽቲ ዝእሰሩ ኣለዉ፣ ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ። ዘይተፈትሑ ኣነ ዝፈልጦም ብዙሓት ኣለዉ፣ ብፍላይ ክሳብ ሎሚ ኣዝዩ ልበይ ዝትንክፍ ክልተ ኣእጋሩ ዘይብሉ ከፊ ኣለዉ ተፈራ ዝበሃል ኦነግ ተባሂሉ ቅድ 12 ዓመታት ዘይውሕድ ተኣሲሩ ዘሎ እዩ። ስለዚ ናይ ውሽጥን ናይ ወፃእን ድፍኢታት እናረኣዩ ዝፈትሑ ዘለዎ ይመስለኒ።
ዶክተር መራራ ስዒቦም ሕጂ እውን እንተኾነ ኣነ ነቶም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝመኽሮም ምናልባት እውን ቪኦኤ እንተመሓላልፍለይ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም፣
የእስረኞቹ ጉዳይ በተለይ የፖለቲካ እስረኞች ጉዳይ ኣጠቃላይ ምህረት ቢያደርጉ ይሻላቸዋል።
ጉዳይ እስራት፣ ብፍላይ ጉዳይ እስራት ፖለቲካ ሓፈሻዊ ምሕረት እንተዝገብሩ ይሕሾም። እዚ በብቅሩ ምፍታሕ ፈረንጂ ዝብልዎ ነገር ኣሎ። ኣዝዩ ቁርብ ኣዝዩ ከዓ ዝደንጎዕ እዩ ዝብልዎ ከይከውን ብሓደ ግዜ እንተዝገላገል እዩ ንመንግስትን ይወደግን ዝሕሶም። ንኣብነት ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ስዑዲ ከይዱ እስራት ዘፍትሕ እንተኮይኑ ኣብ ኢድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለው እስራት ፖለቲካ ብኸመይ ክፈትሕ ዘይከኣለ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ወይ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ዝኾነ እስራት ክፍትሑ ዘይደሊ ሓይል ኣሎ፣ ወይ ከዓ ከም ኦሮሞ ዝበሉ እስራት ተፈልዮም ክተርፉ ዝደፍእ ሓይሊ ኣሎ ማለት እዩ። ዘይርዳእካ ነገር እዩ።
ኣስዒቦም ንኩሉ እንተዝሓቁፍ ንሃገራዊ ዕርቂ እውን ዝሐሸ ምኾነ ዝብል ግምት ኣለኒ። ኣቶ ኣንዳርጋቸው ምፍትሖም ፅቡቅ እዩ፣ ግን ብሽም ግንቦት ሸውዓተ ዝተኣስሩ ከም ዘለዎ እውን ርግፀኛ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ንኣመራርሓ ግንቦት ሸውዓተ ዝፈትሐን ክሶም ክቋረፅ ዝገበረን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ግንቦት ሸውዓተን ኦነግን ኦብነግን ኣሸበርቲ ኢሉ ዝሃቦ ምደባ ዛጊዳ የልዓሎን። እቲ ምደባ ናይ ምልዓል ጉዳይ ስልጣን መንግስትን ፓርላማን እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል ዓቃቢ ሕጊ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ከዓ ኣንፈት መንግስቲ ንጹር መስመራይ ሓዘን ዘሎ ኢሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።